Бенедикт XVI скіраваў спачуванні ў сувязі з забойствам Франческа Ламалінара, італьянскага грамадзяніна, якога ўтрымлівалі ў якасці заложніка тэрарысты ў Нігерыі. Пантыфік выказаў сваю блізасць родным загінуўшага. Ён нагадаў аб адкрытасці Франческа Ламалінара на патрэбы людзей і яго спрыянне мірнаму існаванню паміж народамі. Святы Отец запэўніў у сваёй малітве за ахвяру тэрарыстаў і ўдзяліў сваё суцяшаючае апостальскае благаслаўленне грамадзянам, якія прымалі ўдзел у яго пахаванні. Яно адбылося 12 сакавіка на радзіме Ламалінара ў італьянскім мястэчку Гацінара. Інжынер Франческа Ламалінара працаваў на адным з будаўнічых аб'ектаў на поўначы Нігерыі, каля мяжы з Нігерам, і быў выкрадзены тэрарыстамі 12 мая мінулага года. Разам з ім быў выкрадзены яго калега, англійскі інжынер Крыштаф Макманус. Абодва еўрапейцы загінулі ў выніку спецаперацыі па іх вызваленні, якую праводзілі спецслужбы Вялікабрытаніі 8 сакавіка.